Bilbora. Eta zuzenean, bueno, ba, Bilbora goaz, bertan gaur zirika gunean, errondakalean, ba, grebalariak aske kolektiboak prentxerreko askiniko duelako, goizeko amaiketan izango da hori, eta bertan ba, grebalari auzipetuen oraingo egoera azalduko dute guk. Bueno, ba, bertan, botako diren idila nagusien laburpena jaso nahi genuen, eta horretarako grebalariak aske kolektiboko Jose dugu telefonoz. Bestalde, egunon, Jose?
Baita zuri ere.
Bueno, zein dira berriak grebalarien aferarekin?
Bueno, pues berriak dira, bueno, irailaren amaikan izan zen grebalarien kontrako epaiketa, eta bueno, nik ezakite mundu guztiak jakingo duen, baina kontua da, 14 urteko espetxe zigorra askatzen zutela bakoitzarentzat, hori martxoaren 29ko greba orokorrean gertatutako istilu batzuen gaitik. Orduan, epaiketan, azkenean, haietako bat, bueno, hiru epaitu zituzten, lau dira, baina bat adingabekoa denez, oraindik ez zuten epaitu, eta baina laster izango da, beraren epaiketa izango da abendoren 12an Bilbon, adingabekoen epaitegian. Beste hirurak epaitu zituzten, haietako bat kargu guztiratik absolbitu zuten, eta beste biei urte bete eta erdiko espetxe zigorra jarri zien epaileak, ez da, desorden publikoa, edo lako gauzak leporatuta, ez da. Ordan, bueno, ja, guretzat, epai horrek nahiko bargi utzi zuen guk hasieratik esaten genuen, ez da, guztia poliziaren montaje bat zela, berai segola inolako frogarik hori, pues, gazte hauen kontra, eta guztia zela, guztiaren oinarri bakarra zela poliziaren bertsioa, eta hori epaiketan oso argi geratu zen, eta horregaitik epaileak erabaki zuen, pues, absolbitzea deliturik larrientatik, hau leporatzen zieten agintarien kontrako erasoa, osea, hor ertzain biri eraso egitea, lesioak eragitea, zauritzea, eta bar, ez da. Eta, bueno, horretatik guztietatik absolbitu egin zuten, ez egoelako inolako frogarik, oso argi geratu zen hori epaiketan, eta, bueno, horrela bukatu zen printzipioz kontua, baina, klaro, kontua da orain, bai fiskalak, eta bai akusazio partikularrak elegitea jarri dutela, ez? Orduan, fiskalak eskatzen du bi urte terdiko zigorra, hau da, fiskalak ere ontzat ematen du epaiaren elementu nagusia, hau da, delitu larrinatatik absolbitzea, baina leporatzen diete, pues hori, aurpegia estalita, margoketa batzuk egin zituztela, orduan, aurpegia estalita eramatea, denez, pues ez dakit, astungarria edo garabantea, pues fiskalak eskatzen du bi urte eta erdiko espetxe zigorra. Hau da, horrek esan nahi du, elegite hori, onartuko balitz, kartzelara joko lirateke. Eta bestalde batetik, akusazio partikularrak berresten da hasieran egindako eskaera, osea jarraitzen du eskatzen 14 urteko espetxe zigorra sartzea. Orduan horregaitik, pues bueno, guk hau emango dugu prentsaurreko bat hori guztia saltzeko eta bueno, pues plazaratzeko guk aurrera jarraituko dugula gure kanpainarekin, osea gure helburua da gazte hauen erabateko eta behin betiko absoluzioa lortzea, ez pa deporatzen dieten gauza guztietatik errugabeak direlako eta bueno, pues haien egoera, egoera hau hori ezagutaraztea eta salatzen jarraitzea.
Jose, azken batean, kasu honetan Bilbon izaten ari den epaiketataz ari gara, baina badaude gehiago, Busturialdean, Iruñerrian, bai. Euskal Herri osoan gertatu dira horrelakoak, eta irakurketare antzeko hain dezue leku batean eta bestean. Ez da nolabait greba eskubidearen kontrako epaiketak direla salatu zuen.
Bai, bai, ez soilik greba eskubidearen kontrakoa. Guk uste dugu honen helburu azken batean dela borroka soziala eta protesta kriminalizatzea. Eta gu gero eta neurri gogorragoa hartzen ari dira langile klasearen kontra eta herri sektoreen kontra. Ordan horren aurrean normala den moduan, pues jendearen haserrea gero eta handiagoa da, jende ateratzen kalera protestatzera eta hori da nola baita haiek indargabetu bizilarazi nahi dutela, ez da. Azken batean pues beldurra eragin nahi dute eta bueno, pues nolabait eskarmentu moduko bat egin nahi dute, ez da. Ez da soilik greba eskubidearen kontra, baizik eta guri ustez orokorrean borroka sozialen kontrako zera, ez? Zigor bat edo hori. Bai.
Bueno, eta ekimenak, gaur prentxorrekoa duzue, eta, bueno, fiskalak errekurritu du, akusazio partikularrak ere eskatzen duena kontatu diguzu, gero ere, bueno, ba, gazte edo adingabe honen kontrako epaiketa abenduaren 12an izango da, kontestu honetan, prentxorreko azaparte, ekimen gehiago prestatu dituzue?
Bai, alde batetik, emango dugu, zera, azaroaren 26an, bideo bat emango dugu Bilboko ikateneoan, Arratzaldeko 7:30etan, hori da Kabi Telebistak egin zuen nolako bideodokumental bat oso ona, kasu honen inguruan, ez da? Pizka bat, beretan, ez du inguruan, inguru orokorrean kokatuta, oda zergaitik onbokatu zen greba hura, zein zen protestaien helburua, gero grebalari hauekin zehazki zer gertatu zen, nola joan ziren ertzainak beraien etxera, atxilotu zituzten, ukizuten egun bat atxilotuta, eta gero pues horren aurrean antolatu zen erantzun eta zalaketa eta elkartasune dinamika guztia. Eta horren ostean, pues egingo dugu olako solasaldi edo mai inguru txiki bat, pues egongo da grebalariak aski plataformako kide bat, eka saldu du, pues salduko du nola eraman dugun borroka hau, grebalariek kontatuko dute euren esperientzia personala nola izan zen, eta gero pues eragile sindikal eta sozialbik pues itzengo dute pizka bat hori kontekstualizatzeko borroka hori guzti eta greba hura zertarako antolatu zen.
Bueno, hori da. Bezalde
bat.
Bai, Jose, aurrera, bota.
Ah, bai, gero bezalde batetik abenduaren bostean konzentrazio bat egingo dugu Bilbon, Plaza Zirkularrean, eta ja, amabian, izango da irantzui alde beren kontrako epaiketa, hori Bilboko adingaben epaitegian, orduan antolatuko dugu gizakate bat deustutik, hau da bere auzotik, joteko gizakate batean epaitegiraino, eta geroan, pues, konzentrazio bat egingo dugu epaiketak irauten duen bitartean. Hori da momentuz, holan antolatu ditugun ekimen nagusiak, baina, bueno, hau, elegiteak erabaki arte, osea, ja, epaitegiak azken erabakia hartu arte, gu jarrituko dugu kanpaina honekin, eta pues, gauzak gehiago ere antolatuko ditugu aurrerantzean.
Eta nabarmentzen duzuen ideia, Jose, borroka ez dela maitu.
Hori da, borroka ez dela maitu, bel, karo, ja, ematen du, bueno, pues, ja, epai horrekin hau bukatu dela, bueno, azkenean absolbitu dituzte, zeta, delitu nagusitatik, bueno, urte bete terdiko, espetxe zigorra jarri diete, horrek esan nahi du, ez dira kartzelara joango, eta orduan, pues, baten batek pensalezake, bueno, pues, hau ja, bukatuta dagoela, baina ez dago inondik ere bukatuta, oraindik kartzelaren damokles espata hori daukate buru gainean, oza, erabakiak, epai, azken erabakia hartu arte, oraindik kartzelara joateko arriskoan daude, eta guk esaten duguna da, ezin dugula onartu, gazte hau egotea, ez da egun bat ere kartzelan. Eta pues hori akusazio fiskaltzaren elegitea onartuko balitz, bi urte terdiko kartzela jarriko liekete. Eta akusazio partikularren onartuko balitz, pues berriro amala urteko espetxe zigorraren arrisku hori hor dago. Beraz horregatik esan du, hau oraindik ez dela bukatu, eta gu jarrituko dugula, ziren bezala, pues salatzen hau guztia montaje bat dela, gazte hauek, pues ez dakit, turko buru gisa erabiltzen ari direla, pues beraien auzoetan oso eragile aktiboak zirela borroka sozialetan, eta hori guztia salatzen jarrituko dugu. Hau bukatu arte.
Jose, ba mi esker, abenduaren 12an beraz urrengo zita, epaiketa hori, egun hori gerturatu ala izango dugu harremana, bueno, ba, grebalariak aske kolektiborekin berriz ere hitz egiteko, eta oraingoz, bueno, ba, azaldu dizkiguzu, azaldu berrekoak, esan dakoa, mi esker, Jose.
Ez dago zer gaitik, zuei.
Ondo segi.
Bai.